¿Qué le diría usted a los gallegos de Galicia, o que vive aquí en Barcelona? ¿Cómo siente un gallego de Barcelona?
Pues le diría aos galegos de Galicia que teñen aquí unos irmáns, que está todo o mundo contentos con eles, que representan moi ben a súa terra, que son un exemplo de galeguidade, que quere decir integración tamén en unha terra tan perto de nós como Cataluña, e que co seu traballo, coa súa honradez e co seu xeito de comportarse, son un orgullo para todos nosos galegos.
Vale, pois, pues, hasta nada máis.